o prazo de execución do contrato, é dicir, o día de comezo do curso. Polo tanto, nesta escola será o día 10 de setembro e ata o 31 de decembro, tramitándose paralelamente o concurso para adxudicación hasta final de curso de 2013. O día 10 terán lugar, comezarán a reunións cas familias para poder comezar a concretar os períodos de adaptación dos rapaces e das rapazas nesta nova escola infantil e para normalizar xa o curso, igual que ocorre nas outras escolas, a comezos de outubro.